tas pirmais iespējas, ka man patīk, kā tas izskatās. Un ne jau velti tās ķinzīmes tiek zīmētas kaligrāfiski un tādā citā veidā. Ļoti patīk tas, kā tie dzejoļi izskatās, kā viņi izklausās, es neesmu vēl dzirdējusi.
Tā Māra Zālīte sazvanīta lauku mājās raksturo savus pašus pirmos iespaidus par krājumu. Vizuāli tā ir neliela bronzīga zeltaina grāmatiņa, kuras katrā atvērumā var izlasīt dzejoli latviešu valodā un turpat novērtēt, kāds tas izskatās pārvērsts ķīnzīmēs vai hieroglifos. Lai uzzinātu, kā tas arī izklausās, dodos pie sinologiem Ievas Lapiņas un Franka Kraushāra, kur atsaucībai un aizrautībai ar šo ideju pateicoties Māras Zālītes dzeja tagad lasām arī ķīniski.
Tas bija apmēram pirms gada. Māra Zālīte man uzrunāja par lūgumu, lai es iztulkotu dažus dzejoļus, ko bija domāts nolasīt ķīniešu valodā Ķīnā. Es mazliet apjuku, jeb kautrējos, jā. Ne, jo man pārliecība ir tāda, ka ir jātulko uz savu dzimto valodu, tas izdodas vislabāk. Jā, un tad man radās cita ideja.
Tā kā Latvijā nevienu ķīnieti, kurš varētu paveikt šo darbu, Ieva Lapiņa neatrada, viņai radās ideja uzrunāt Vācijā iepazīto ķīniešu dzejnieku germānistu Liu Huizhu un par vidutāju aicināt savu dzīvesbiedru Franku Kraushāru, kura dzimtā valoda ir vācu. Tādējādi Franks atdzejoja dzejoļus vāciski, Ieva izveidoja interlineāro tulkojumu vāciski, bet Liu Huizhu, balstoties uz šo materiālu, veica galveno tulkojumu ķīniski. Franks Kraushārs ir pieredzējis Ķīnas lirikas atdzejotājs vācu valodā, bet latviešu lirikas atdzeja vāciski viņam bija jauna pieredze.
Nu, protams, kā es arī tulkoju, centos iejūsties tajā, teiksim, valodas formā. Nu, protams, kā es arī mēģināju to ritmu pārnest. Mēs iepriekš pie jums sazinājušies ar Liu Huizhu, kas jau bija piekritis, tad mēs pasūtījām šos dzejuļus. Mēs abi, es teiktu, ka bijām pārsteigti par rezultātiem, jo viņš ļoti tiešām saprata šo dzejuļu garu.
Tie tiešām atdzejojumi. Tie nav vienkārši tulkojumi, jo viņa pieeja ir ļoti poētiska. Viņš ir varbūt dažās vietās improvizējis, bet tas ir noteikti attaisnojies.
Lai nodemonstrētu dzejas tulkošanas paņēmienu no latviešu uz vācu un tad ķīniešu, Ieva un Franks izvēlas nolasīt dzejoli Puķa neskaties.
Puķa, neskaties uz mani. Man jau tā ir ļoti kauns. Tu jau nezini, cik labs viņš, cik viņš skaists un cik viņš jauns. Puķe, neskaties uz mani, man vai zemē jāielien. Tu jau nezini,
Schau mich nicht an, Blume. Ich schäme mich schon allzu sehr. Du weißt ja nicht, wie gut, wie schön und wie jung ist er. Schau mich nicht an, Blume. Ich muss im Boden versunken sein. Du weißt ja nicht.
Hua, bie kan wo. Bie kan wo, hua. Wo nan wei qing. Ni zhi dao ta duo hao, duo mei, duo nian qing. Bie kan wo, hua. Wo dei zan jin di di. Ni bu zhi dao ta duo bei shang.
Krājums tikko nācis klajā un Franks Kraushārs cer, ka tas radīs atbalstu ķīniešu lasītājos.
Ķīnā sabiedrības interese par lirisku dzeju ir ārkārtīgi liela un īpaši par dzeju tulkojumos, ārzemju dzeju. Līdz ar to šai grāmatiņai noteikti būtu reālas iespējas arī nokļūt Ķīnas grāmatu tirgū.
Pati Māra Zālīte atzīst godīgi, ka nelolo īpašas cerības iekļūt Ķīnas tirgū, bet maz kultūras sakaru āķītis šī grāmata tomēr ir. Pats galvenais grāmatas izdošana ir cieņas apliecinājums trīs izcilu tulkotāju darbam.
Man bija svarīgi, lai nepazūd šis tulkošanas fenomens, pie kam šie visi trīs cienījamie cilvēki to darīja bez nekādas atlīdzības, pilnīgi brīvprātīgi savas profesionālās aizrautības un intereses dēļ, un man tas liekas tik cienījami, un tā ir arī vesela tāda tulkotāju pieredze, kas dara arī citiem.
Māra Zalīte neslēpj, ka jūt arī apbrīnu pret ķīniešu valodas speciālistiem, jo šī valoda šķiet gluži neiespējami sarežģīta.
Es arī īsti nesapratu, kā tad man ķīniski sauc. Es neuzdrošinos to vārdu minēt, to savu vārdu ķīniski, pārāk sarežģīti.
Nu, tad varēsim paklausīties, kā to izrunā Ieva Lapiņa.
Jā, no apmēram tas skan tā mālā sālītā.
Grāmata 15 dzejoļa ar Māras Zālītes dzejoļu atdzejojumiem ķīniešu valodā tikko nākusi klajā. Tiek gatavots arī grāmatas atvēršanas pasākums, kurā piedalīsies arī ķīniešu dzejnieks Liu Huizhu. Baiba Kušķa, Latvijas radio.